Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní druhého dielu podcastu MTF-STU. Postupne v nich vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Našim druhým hostom v štúdiu je vysokoškolská pedagogička, učiteľka psychológie, magisterka Jarmila Blahová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak na začiatok, na úvod, pani učiteľka, aký máte deň?
No, tak dneska to bolo od začiatku krásne, krásny východ slnka, nádherné počasie, cesta do Trnavy a ranný čaj, takže super. Ďakujem.
Tak to som rád. A skúste na úvod poslucháčom konkretizovať, čomu sa venujete a v čom spočíva vaše pôsobenie na našej fakulte.
Takže mojím hlavným pôsobením je, že som učiteľka anglického jazyka a psychologických predmetov a zároveň som aj študentkou. A v 5. ročníka doktorandského štúdia, kde študujem priemyselné manažerstvo a zvlášť sa venujem výskumu psychickej pracovnej záťaže v priemyselných prevádzkach.
Uh-huh. Na úvod začal by som všeobecnými otázkami, ktoré sa týkajú psychológie a duševného zdravia ľudí. Len na pripomenutie poslucháčom, pred necelým mesiacom, bolo to 10. októbra, sme mali Svetový deň duševného zdravia. Čo vlastne aj nás inšpirovalo nahrať tento diel podcastu. Skúste teda upresniť alebo vysvetliť rozdiel medzi psychológiou a duševnou hygienou. Čo je to psychológia, čo duševná hygiena?
Áno, tak ja som veľmi rada. Najprv chcem poďakovať, že ste si všimli túto tému, lebo je naozaj mimoriadne dôležitá. A taký rýchly vhľad na to. Psychológia, duševná hygiena. Psychológia je veda, ktorá skúma psychické procesy, ktoré sú vedomé aj nevedomé, skúma správanie, cítenie, vnímanie človeka a teda uskutočňuje aj rôzne výskumy. Naproti tomu psychohygiena, mentálna hygiena alebo duševná hygiena sa zaoberá skôr takou náukou o prevencii k rôznym psychickým chorobám, o správnom životnom štýle, ktorý má byť zdravý, ako upevňovať svoje duševné alebo mentálne zdravie, alebo zvyšovať odolnosť, zvládať stres. Takže také správne nastavenia a mohli by sme povedať, že naozaj má výsostne taký preventívny charakter. Čiže nejde o nejaké liečenie tých duševných porúch, ale skôr také nasmerovanie človeka. Mm-hmm. Ako to zvládať a ako tomu predchádzať.
Mm-hmm. To je super, lebo k tým prevenciám sa postupne aj dopracujeme v priebehu rozhovoru. A všeobecne oblasť duševného zdravia v súčasnej dobe je často skloňovaná téma, hlavne v súvislosti s mladými ľuďmi. Mm-hmm. A môže to byť spôsobené aj touto COVID dobou, ktorú v súčasnosti žijeme. Vy ste si prešli vyučovaním mladých od základnej cez strednú až po vysokú školu. Je z vášho pohľadu táto oblasť skloňovaná oprávnene a prečo?
No, tak to určite áno. Aj to, že ste spomenuli, že som si prešla rôznymi stupňami škôl, naozaj bolo vidieť na každom tom stupni, v každej tej vekovej kategórii, že to duševné zdravie je až neuveriteľne dôležité. Pri zvládaní stresu napríklad, alebo adaptáciou na nejakú zmenu. A pri nečakaných náhlych udalostiach je množstvo detí so špecifickými potrebami, ale aj mladých ľudí. Takže naozaj treba o tomto otvorene hovoriť a môžeme teraz vďačiť tejto COVID dobe a tejto kríze, že nám ako keby otvorila na novo oči pre tieto témy. Lebo predtým to bolo naozaj také obchádzané. Takže je to potrebné, ako ste sa pýtali, o tom hovoriť otvorene a najmä v tom, aby sa ľudia necítili nejaký diskriminovaní alebo aby sa hanbili hovoriť o týchto témach. To by bola chyba, že mali by sme vytvoriť takú atmosféru bezpečia, aby sa nehanbili ľudia o tom hovoriť.
Mhm. To je, si myslím, aj z môjho pohľadu veľmi dôležité a vnímam to dosť v spoločnosti také, ako takú tému, takú skôr okrajovú. S akými duševnými problémami sa mladí ľudia stretávajú najčastejšie? Čo býva u mladých tou najväčšou prekážkou v duševnom zdraví, ktorá im dá, povedzme, takže dá im zabrať? Mm-hmm. Ak môžeme takto.
Takže ja som si aj našla nejaké štatistiky, keď som vedela, že budeme hovoriť o tom duševnom zdraví. Takže mladí ľudia, teraz boli uskutočnené dva také výborné výskumy, pomerne na vzorkách, vysokých vzorkách respondentov, ktoré uskutočnili IPčko, čo je internetová poradňa zvlášť pre mladých ľudí, a potom je Liga za duševné zdravie, ktorá v tomto roku uskutočnila prieskum. Takže tieto prieskumy naznačujú, že najmä mladí ľudia, ale aj celkovo naša spoločnosť na Slovensku sa veľmi trápi s úzkostnými stavmi alebo depresiami. Potom sú tu zvlášť mladých ľudí aj samovražedné sklony alebo seba poškodzovanie. Za prvý pol rok 2021 zaznamenali práve v tej internetovej poradni pre mladých IPčko až 36 722 komunikácií, zväčša s ľuďmi medzi 15 až 30 rokov. A z toho sa množstvo alebo väčšina týkala práve pocitov osamotenia alebo strachu, tiež myšlienok na ukončenie života alebo seba poškodzovania. Ďalší riešili COVID, depresie, stres.
Jak môžem do toho skočiť? To bola vlastne ten úvod toho covidu. Prvý pol rok toho 2020.
Áno, nie, to bol už 2021. Čiže oni aj spätne skúmali, ale teraz práve za tento prvý pol rok, čiže už na novo, keď sme už prekonali niečo, už sme vedeli a napriek tomu tie počty sú takéto vysoké. A ďalej Liga za duševné zdravie pomoc so spolupráci s agentúrou TUMUS, tak tie na vzorke 1500 respondentov zistili, že najmä sú to pocity únavy. Ľudia sú už naozaj vyčerpaní z toho, čo sa dialo. Nedostatok energie, alebo mali záujem robiť veci, alebo tešiť sa zo života. Problémy s jedením, až 30% týchto respondentov, alebo so spánkom, teda nespavosť. Tiež zlý pocit zo seba, napríklad pri mladých ľuďoch zvlášť. Bol to aj pocit zlyhania, alebo v niečom, že sklamali. A ťažkosti so sústredením sa na činnosti. Keď môžem ešte zo svojej praxe povedať, z mojich rozhovorov so študentami, tak dosť vyplýva, keď sa pýtali, že čo im dáva zabrať, tak je to taký time management alebo zhradenie času tým správnym spôsobom, že príliš veľa času venujú takým činnostiam, ktoré sú v podstate pre ľudský život nepodstatné alebo bezvýznamné, a to zaplní vlastne všetok ten čas a potom nemajú čas na to podstatné. A majú rôzne vzťahové problémy alebo úzkostné stavy. Mnohí sa trápia aj závislosťami alebo nastupujúcou nejakou závislosťou na seriáloch, počítačových hrách alebo alkohole. S alkoholom napríklad vieme aj zo štatistik, že až 20% populácie v Slovenskej republike má problém s alkoholom. A je preukázané, že väčšina alebo tento počet ľudí závislých na alkohole, sa vlastne tá závislosť začala v mladistvom veku. Práve možno aj na internátoch. Takže toto je taký, myslím si, že veľmi vážny problém takisto.
O ktorom treba samozrejme hovoriť.
Áno.
A nedá mi to vynechať a obísť tú strednú generáciu, ako to je s ľuďmi v produktívnom veku. Sú na tom lepšie alebo horšie v porovnaní s mladými? A či vôbec sa to dá zrovnávať? A vieme napríklad, že niektoré firmy už podriadujú tú firemnú kultúru zamestnancom a ich v pohode, ale stále sú také, ktoré toto zanedbávajú. Dá sa to nejako?
Áno, áno. Keď to porovnáme, tak mladí ľudia hodnotia svoje duševné zdravie ako lepšie. Ako tí starší, hej, starší hodnotia ako horšie. A potvrdzujú to oba tie prieskumy, ktoré sme spomínali. U starších ľudí, keď porovnáme tie problémy, ktoré sú u nich najčastejšie, keď hovorím o starších, tak sú také dve kategórie. Taký produktívny vek medzi 45-55 a potom od 56 do 69, dajme tomu, tak tam ide najmä o únavu alebo stratu energie, ťažkosti so spánkom, ktoré spomínajú. A tiež mali záujem robiť veci alebo tešiť sa z nich. Pocity beznádeje. A napríklad sú rozdiely aj v prístupe k riešeniu týchto problémov, kým mladší ľudia už nemajú problém osloviť psychológa alebo ako prvý kontakt zvoliť psychológa, tak u starších je to skôr všeobecný lekár, na ktorého sa obrátia, keď už majú, povedzme, že nejaké fyzické skôr ťažkosti, a potom on ich môže nasmerovať ďalej.
A myslíte si, že sme pred COVID dobou ako spoločnosť robili dosť, čo sa týka osvety duševného zdravia, alebo sme mohli spraviť viac? A ako vyzerá tá situácia v okolitých krajinách, keď sa pozrieme za hranice Slovenska? Sú na tom lepšie alebo horšie v porovnaní s nami?
Mm-hmm. To je zaujímavá otázka, ale musím povedať, že naozaj, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, tak sme mnoho vecí podcenili a bolo smutné, že napríklad kvôli nedostatku finančnej podpory linka dôvery, ktorá bola a fungovala veľmi dobre, bola účinným, bezplatným 24-hodinovým nástrojom, kde mohli ľudia volať, tak sa zrušila v roku, prestala úplne fungovať v roku 2006. A obnovila sa až v roku 2019. Takže 13 rokov vlastne tu nebol nástroj taký priamy, ktorý by sme mohli využiť. Na jej dôležitosť upozornila až kampaň v 2018. To bol kampaň s názvom Vyliečme nezáujem a tam až 2000 dobrovoľníkov sa našlo, ktorí po slovenských mestách zbierali financie a vyzbierali 46 000 eur. Ale to bol len zlomok z toho, čo bolo potrebné na obnovenie tejto linky, ale bol to vynikajúci impuls k tej zmene. No a potom čo sa týka osvety duševného zdravia, veľkú a dobrú prácu robia internetová poradňa IPčko, ktorú som už spomínala. Tá vznikla v roku 2012 a ich krízová linka pomoci takisto non-stop v roku 2020, takže uprostred tej krízy. Je to výborné, že tá situácia sa zlepšuje a existuje viacero aj takých špecifických liniek, napríklad pomoc týraným ženám alebo deťom a tak ďalej. Podľa štatistik totiž každý štvrtý až piatý Slovák trpí rôznymi už spomínanými ťažkosťami, čo sme hovorili, časté prejavy úzkosti, podráždenosť, nespavosť, problémy s jedením a taká apatia. No a čo sa týka vašej otázky k situácii vo svete, tak myslím si, že sa s tým borí naozaj celý svet a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa odhaduje, že každý štvrtý človek na svete zápasí s duševnou poruchou. Vo svete je depresia jednou z najhlavnejších príčin trvalej invalidity a odhaduje sa, že do roku 2030 bude prvým dôvodom. A čo je také hrozivé, že druhou príčinou smrti medzi 15 až 29 ročnými je samovražda. Takže tu vidíme, že naozaj to duševné zdravie sa nesmie podceňovať, lebo ide o život. A teraz heslo novej iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie na roky, medzi rokmi 2019-2023 je, že neexistuje žiadne zdravie ani udržateľný rozvoj bez duševného zdravia. Takže okrem toho ide aj o problém ekonomický, lebo svetovú ekonomiku podľa týchto štatistík stoja tieto problémy až nepredstaviteľných 1 bilión amerických dolárov. Takže je to aj z ekonomického hľadiska závažná vec.
Tak by ma zaujímalo, či nebolo duševné zdravie pred COVID situáciou vnímané skôr také, že veď na čo, pomôžem si nejak sám, veď to je hanba, to je trápne niečo také riešiť. Ako to vy vnímate?
Áno, máte pravdu. Mnohí takto zmýšľali a mnohí aj dodnes sa boja hovoriť o tom, že majú nejaké problémy, sa boja, že ich budú druhí za to šikanovať. Aj sa to stáva samozrejme, ale musíme ako keby prelomiť a vytvoriť tú atmosféru bezpečia. Zaujímavé je, že duševné zdravie sa v tomto období celkovo zhoršilo aj vo svete, aj teda u nás. Až u 2/3 populácie, ale z toho iba 1/3 vyhľadá odbornú pomoc. Takže je to málo, stále sa mnohí boja o tom hovoriť, boja sa tej stigmatizácie, hej, že budú mať tú stigmu, že to je ten vyšinutý a podobne. Ale keď si to tak zoberieme, že keď si zlomíme ruku alebo nejako sa zraníme, tak ideme k doktorom i hľadáme odborníka, ale keď máme zlomenú dušu, keď sa trápime, tak vtedy prečo nevyhľadáme odborníka? No takže treba to nanovo nastaviť. Existujú teraz už non-stop linky pomoci, sú anonymné, tá pomoc je naozaj dostupná, takže treba ju využiť.
A z takého vášho pohľadu, keby ste povedali, prečo je duševné zdravie pre človeka také dôležité? Možno aj prakticky. Je to na vás.
Vlastne definícia duševného zdravia nám hovorí, že je to stav takej pohody, aj duševnej pohody, ale čo to je? Vtedy človek využíva svoje schopnosti naplno. Zvláda dobre stresové situácie, zvláda zmenu, dokáže sa adaptovať, dokáže užitočne pracovať. A takisto také znaky tej duševne zrelej osobnosti a zdravej osobnosti je, že primerane vníma realitu alebo vie dobre nadväzovať citové väzby, citové vzťahy, má dobrú sebakontrolu, čiže dokáže aj tie emócie nejako zvládať a váži si aj sám seba, aj druhých ľudí. Takže toto sú také body, ktoré nám naznačujú, že duševné zdravie je asi naozaj dôležité. Tak ako sme už povedali, že ide vlastne aj o život v mnohých prípadoch, napríklad keď ďalej spomeniem problémy s jedením. Sa vyskytujú asi na Slovensku okolo 20% mladých ľudí trpí takýmito problémami s jedením. Či už prejedanie, alebo na druhej strane anorexia a podobné problémy. Ale z nich iba 20% vyhľadá tú odbornú pomoc a znovu 20% na úmrtnosť pri týchto problémoch. Takže tiež ide o život. Ľudia s depresiami vlastne tí si nedokážu častokrát pomôcť sami, potrebujú častokrát aj tú medikamentoznú liečbu a to ako keby mali nasadené čierne okuliare. Oni nedokážu vnímať ani krásy života, to čo vy pri prechádzke vnímate nádheru teraz jesene, tak to človek s depresiou nedokáže vnímať. Takže potrebuje tú pomoc a častokrát majú myšlienky na ukončenie života, takže duševné zdravie je otázkou života a smrti, povedzme si. Alebo kvalitného života, alebo len živorenia.
Ja asi nadviažem na toto, čo bolo povedané ďalšou otázkou, že či vie duševné zdravie ovplyvniť bežný život človeka, štúdium, prácu a možno, že také konkrétne príklady, že napríklad, že ako.
No tak určite, keď sme hovorili o tom budovaní vzťahu, napríklad o zvládaní problémov, tak v práci sa to od nás vyžaduje. A dobré duševné zdravie, tam je ten jeden znak a to je činorodosť alebo aktivita. Keď sme spomínali tie problémy, aké majú teraz ľudia, že je to aj apatia alebo pocity nešťastia, smútku, tak takýto človek nemá veľmi chuť potom robiť niečo činorodé, aktívne. Ani nemá toľko kreatívnych myšlienok. Už len keď sme unavení, tak sa z výskumu to vyplýva, že ťažšie sa nám uvažuje logicky alebo ťažšie hľadáme nejaké riešenia, upadáme do tej apatie. Takže toto s pracovným životom výsostne súvisí. No a medzi hlavné témy komunikácií, napríklad na tej IPčkovej poradni, boli pocity osamotenia alebo strach. Až 11 000 tých komunikácií prebehlo, ktoré sa týkali pocitov osamotenia a strachu. A 8 000 ukončenia života alebo domáceho násilia 4 400. Konflikty, depresie. Takže dá sa pracovať, aj keď nevenujeme týmto otázkam pozornosť, ale z dlhodobejšieho hľadiska je to málo udržateľné alebo veľmi rizikové. A každopádne tá výkonnosť alebo produktivita klesa. Takže určite to ovplyvňuje štúdium, určite to ovplyvňuje prácu, hovoríme o tom aj na hodinách našich na fakulte. Predpokladá sa, že ak zamestnávateľ alebo ak firmy nevenujú pozornosť duševnému zdraviu, tak priemerne zamestnanci pracujú až o 60 dní menej počas roka. Takže aj štatistiky hovoria v prospech venovaniu sa duševnému zdraviu.
Existuje nejaká prevencia proti duševnému ochoreniu? Ja som napríklad počul aj taký názor, že duševné zdravie je taký veľmi tenký ľad, ktorý sa môže a vie v ktoromkoľvek veku začať škriepiť. A dá sa tomu predísť, alebo sa na to nejakým spôsobom pripraviť, keď dajme tomu niekto si myslí, že je duševne na tom v pohode, že či vie spraviť už preventívne nejaké kroky.
No určite áno, tomu sa venujeme aj zvlášť na duševnej hygiene, áno, ako hovoríte. Je to naozaj tenký ľad, alebo aj krehká nadoba, ale možno by som ešte povedala, že nie je to vec statická, práve že je to niečo dynamické, to naše duševné zdravie. Že nemôžeme si myslieť, že raz sme to už si upravili a už je to na poriadku, ale vyžaduje si to každodenné úsilie. Skôr by som to možno prirovnala k nejakej takej rastlinke, ktorá rastie a o ktorú sa treba starať. No a prevencia, áno, áno, v rôznych rovinách samozrejme, či už ako ja, ako jednotlivec, ako človek, potom ako zamestnávateľ firmy, spoločnosť, lebo aj celkovo spoločnosť je dôležité, pretože prostredie je tým zásadným faktorom, ktorý nás môže aj uzdravovať, aj nám pomáhať, čiže tam, kde sa pohybujeme. Takže čo sa týka nás, obyčajných ľudí, tak v rámci prevencie môžeme dbať napríklad hlavne na takú rovnováhu. Rovnováha a primeranosť. To sú také zásady. Vyhýbať sa extrémnostiam a dokázať sa možno aj paradoxne, že obmedzovať. V dnešnej dobe si povieme, že žiadne obmedzovanie. Ale paradoxne, ak pravdepodobnosť radosti totiž stúpa, ak nám stačí menej. Hej, čiže keď sa obmedzíme a stačneme, potom máme, napríklad keď nejeme, hej, cez deň, potom už sa potešíme aj z obyčajného rožka suchého. Takže aj sa vedieť obmedzovať. Čiže to je aj taký tréning seba, kontroly a podobne. Čiže prostredie je zásadné napríklad aj pre zamestnávateľa, lebo buď to prostredie to duševné zdravie podporuje, alebo ho utláča. A to je dosť. A tu by som aj tak vyzvala, možno aj študentov aj využila, že nás počúvajú, že ak sú tu študenti alebo aj kolegovia moji, ktorí majú záujem spraviť niečo pre propagáciu duševného zdravia, že nech mi napíšu, lebo mám niekoľko nápadov, ktoré by sme mohli ako výsť študentom alebo aj zamestnancov v ústretí a že by sme dokázali niečo spojiť sa, niečo dobre zorganizovať.
To je super, tak ďakujeme za túto výzvu. Verím, že sa nájdu takí, ktorých to inšpiruje. A čo by ste odporúčili človeku, ktorý nás počúva a prežíva práve ťažšie životné obdobie, nevie sa s tým možno nejakým spôsobom vysporiadať? Mm-hmm. Bolo spomenuté, že sú linky pomoci, kde sa dá kontaktovať. Mm-hmm. Vie takýto človek okrem toho spraviť aj niečo iné?
Mhm. Tak určite by som odporúčila takémuto človeku v prvom rade, aby neostal s tým sám. Čiže určite neostať sám, lebo to je najväčšou chybou alebo veľmi veľkým rizikom. Musíme si uvedomiť, že žijeme aj v kríze, ktorá je epochálna a stále trvá a sme vyčerpaní, náš mozog je vyčerpaný, naša psychika je vyčerpaná a potrebujeme sa nastaviť nejakým spôsobom a aj prijať to alebo akceptovať, že v nenormálnej dobe je aj nenormálne správať sa nenormálne, teda je normálne správať sa nenormálne istým spôsobom, takže treba si nájsť nejakú osobu, ktorej dôverujeme. Ak máte ťažkosti, tak určite niekoho nájdete buď z rodiny alebo medzi priateľmi. Ak takúto osobu nemáte, tak určite vyhľadajte nejakého odborníka. Sú tieto non-stop linky, ktoré sme spomínali. www.ipečko.sk alebo www.duševnezdravie.sk. Z linky za duševné zdravie už linka dôvery funguje. A tam sú kvalifikovaní odborníci. Ale tiež chcem upozorniť, že aj tu na škole máme psychologičku, ktorá je tu pre študentov, doktorku Marienu Bartunkovú, na ktorú sa môžete obrátiť cez našu stránku, keď si nájdete cez kolónku študenti, potom je tam poradenské centrum, tam nájdete kontakt. Takisto aj doktorka Bohuslava Juhasová je zase koordinátorkou pre špecifické potreby našich študentov na MTF, čiže ak máte nejaké zdravotné znevýhodnenia alebo ak trpíte nejakou poruchou učenia, tak práve ona vás bude ochotne sprevádzať. No a už formu, ako si zvolíte, je to telefonický rozhovor alebo online alebo osobné stretnutie, každému vyhovuje niečo iné. V prechodovej chodbe zo starého internátu na nový, tak tam je aj miestnosť, kde doktorka Bartunková sa môže s vami stretnúť. A navyše by som chcela uistiť študentov, že sme tu aj my v Centre humanitných vied, vlastne ochotní vypočuť si vás. Neposkytujeme poradenstvo, ale sme tu pre vás všetkých, ktorí sa potrebujete možno len porozprávať, môžeme vás nejako nasmerovať, alebo povedať vám náš pohľad na vec. Čiže ak potrebujete, ak cítite, ak sa nemáte s kým porozprávať, kľudne napíšte, zavolajte, sme tu pre vás. A keďže nás môžu počúvať aj kolegovia alebo zamestnanci fakulty, tak je tu podpora aj pre pedagogov, zvlášť existuje linka podpory pre pedagogov. Tá sa dá nájsť, linka pre učiteľov na mpc.edu.sk. Takže
ja napríklad, čiže tých možností je naozaj dosť, áno. A ja by som spomenul tu, čo sa mi veľmi páči, že STUčka ako moderná univerzita nezanedbáva tieto veci a vytvorila poradenské centrum, kde...
Áno, je dosť málo ľudí, ktorí môžu, je veľmi málo psychologov a ešte menej psychiatrov, ktorí veľmi dlho sa čaká napríklad na pomoc psychiatra, ale preto vlastne aj doktorka Bartunková tu nemôže byť stále, ale je ochotná po telefonickom dohovore sa stretnúť.
A čo viem, robí aj webináre, kde rieši veľa aj time management, ako zvládať stres a takéto veci. To je fajn.
Každopádne zdieľať myšlienky, svoje pocity, už len to nám môže pomôcť. Častokrát pomôže len to, že to niekomu povieme, že sformulujeme ako keby to, čo cítime do slov. A to nám ako keby padne taký prvý balvan z pleca. Mm. Takže povzbudzujem teda.
V súčasnosti sa často skloňuje aj pojem coaching. Mm-hmm. Tak v krátkosti, čo to ten coaching je a či nám vie pomôcť pri duševných problémoch? Ak áno, teda akým spôsobom nám pomôže a do akej miery vie byť nápomocný?
Áno, coaching je takou špecifickou formou, vlastne vychádza to aj z toho pojmu coach, čo poznáme, že je ako tréner. Mm. A tak dobre to vystihuje to, že je to vlastne tréner toho osobného rozvoja alebo podnecuje rozvinutie potenciálu človeka. Môžeme to aj nazvať, že je to akási moderná forma takého partnerstva s klientom. Pričom on sa snaží toho klienta inšpirovať, nejako zmapovať tú jeho situáciu a podnetiť ho, aby si zodpovedal niektoré otázky, ktoré sú dôležité pre život. Zväčša sú zamerané coachingy na zlepšenie výkonu človeka, ale môže ísť aj o životný coaching, kedy si potrebujeme nastaviť životné ciele a podobne, keď robíme nejaké rozhodnutie. Rozhodujeme sa o výbere školy alebo povolania a podobne. Ale musíme povedať, že koučovanie duševné problémy nerieši, ale môže byť podpornou nejakou formou alebo prevenciou, o ktorej sme hovorili. Čiže kouč ako taký by nemal radiť človeku, skôr mu klásť otázky, aby si ich zodpovedal sám. Čiže to je taký princíp coachingu, že kouč neradí, ale pýta sa a vie nasmerovať. No a v prevencii samozrejme vie pomôcť, vie byť veľmi nápomocný, keď si lepšie nastavíme ciele, keď si dokážeme zoradiť dobre priority, ako sme hovorili pri študentoch, ten time management, to je veľmi dobre, taký najznámejší coachingový model GROW od Johna Whitmora, tak ten nás práve zameriava na goals, na tie ciele, na reality, teda aká je skutočnosť, aký je súčasný stav, ten si zmapujeme, potom opportunities, aké máme príležitosti, čo vlastne môžeme, nemôžeme a nakoniec will, teda čo chceme dosiahnuť a čo urobíme konkrétne. Takže to naozaj vie pomôcť a nájsť nejaké riešenie v danom momente. No ale keďže stretnutia s coachmi sú finančne dosť nákladné, tak si to asi študenti, aspoň väčšina z nich nebude môcť dovoliť. Jasne. Tak preto nás poteší, že existuje aj seba koučovanie. Čiže je to taká, ak neriešime príliš závažné problémy samozrejme, tak dokážeme si vypomôcť aj sami. Existujú na to výborné publikácie alebo aj prednášky z duševnej hygieny, kde...
Tak ja nadviažem plynulo na tú duševnú hygienu a na tie prednášky. A takou ďalšou oblasťou, ktorú by som rád priblížil, je to, aké kroky fakulta vyvíja k tomu, aby sa jej študenti dozvedeli o duševnom zdraví. Vedeli by ste nám priblížiť, ako sa také predmety ako duševná hygiena, základy psychológie, pracovná psychológia objavili medzi voliteľnými predmetmi v študijných programoch práve u nás na MTF-ke?
Mm-hmm. No, ako sa tam objavili, tak možno z dlhodobejšieho hľadiska sa to môžeme vďačiť Cliffordovi Birsovi, ktorý vôbec hnutie duševnej hygieny započal. On bol ako pacient po 3 rokoch hospitalizovaný na začiatku 20. storočia a potom pocítil, že naozaj treba o duševných problémoch hovoriť a treba to nejako riešiť. A vďaka nemu sa napríklad aj na amerických školách vlastne na jeho popud sa tam dostali poradcovia duševného zdravia pre študentov. Uh-huh. A to bolo začiatkom 20. storočia. No, u nás neviem, ako to presne bolo, ako sa dostali tieto predmety sem, ale každopádne každá univerzita, keď je univerzitou, tak musí mať a poskytovať študentom všeobecný prehľad. A do toho patria nielen technické predmety, ale aj humanitné. Uh-huh. Pretože sa mi veľmi páči, že aj v zákone o vysokých školách je napríklad taká časť, kde sa definuje to vzdelanie, že je to teda najvyššia forma vzdelávania samozrejme, ale že má rozviať harmonickú osobnosť. A je to múdrosť, dobro alebo tvorivosť a prispievať k rozvoju vzdelanosti, ale aj zdravia človeka, vedy, kultúry samozrejme. Takže vychováva vysoká škola, univerzita najvyššie kvalifikovaných odborníkov a tí by mali mať všeobecné poznatky a preto aj toto naše malé oddelenie je súčasťou našej fakulty, kedy poskytujeme študentom tento priestor, že môžu. Je to vlastne také úžasné, že je to vlastne taká interdisciplinarita medzi odborovosť. Vo psychológia prakticky sa dá uplatniť v každom jednom odbore, aj v technických. A v tej súčinnosti dokáže nájsť, objaviť nové možnosti, inovácie, riešenia.
Čo sa môžu študenti dozvedieť na týchto predmetoch?
Tak napríklad na duševnej hygiene, ako sme už spomínali, tak riešime najmä tú prevenciu. Tam sú vyslovene, je to zamerané na také poskytnutie základného prehľadu stratégií na podporu duševného zdravia. Venujeme sa témam ako napríklad zvládanie stresu, potom náročných životných situácií, ďalej rovnováha medzi pracovným a osobným životom, ako aj spomínanému coachingu a seba koučovaniu. Druháci, tretiaci bakalárskeho štúdia si môžu vybrať aj predmet základy psychológie, ktorom ideme viac do hĺbky k osobnosti človeka, takým prepojenostiam, čo sa týka správania človeka, čím je všetkým ovplyvnené a využitie psychológie na pracovisku, motivácia, výkon a podobne, ale aj napríklad to, ako zvládnuť prepúšťanie. Mnohí zo študentov študujú personálnu prácu, takže možno budú musieť čeliť aj takýmto situáciám, aby to zvládli. No a pracovná psychológia, tá už je v prvom ročníku inžinierskeho štúdia a tam sa zameriavame napríklad aj na kontrolu emócií, čiže tam už ideme aj viac do takých praktických vecí, ktoré študenti budú riešiť už priamo v tom pracovnom prostredí priemyselnej prevádzky. Zmenám vo svete práce, čo nám prináša napríklad virtuálna realita, alebo ten náraz, napríklad teraz tá zmena, niektorí odhadujú, že sme za ten jeden rok skočili až o 7 rokov, čo sa predpokladalo. Takže tá zmena je veľmi zásadná a ako na ňu reaguje ľudská psychika. Takže toto riešime tiež.
Tieto predmety teda vediete aj s inými pedagógmi, aké činnosti pre študentov pripravujete na vyučovacie hodiny. Ja si napríklad spomínam, že s nami ste sadili krokusy pred fakultou. Viete aj nejaké iné činnosti uviesť?
Áno, tak asi to bolo emotívne, keď si to pamätáte. Hej. Tak krokusy sme sadili do takej vzoru morskej vlny pozitívneho myslenia alebo pozitívneho prístupu k životu. A vlastne tá idea bola, že drobné cibuľky sú možno také malé, vyzerajú bezvýznamné a celkom nebadané kroky, ale tým správnym smerom, že môžu približiť sa k niečomu peknému alebo k inováciám. No a na hodinách spolu so skvelými kolegynkami magistrou Slavkou Nemcovou, Eukou Falisovou a doktorkou Jukou Novotnou, tak dávame študentom priestor na rozvoj tých takzvaných prenositeľných zručností. Čiže ako je už pozitívne myslenie, to, čo vyžadujú zamestnávateľi aj podľa najnovšieho prieskumu, že čo u absolventov veľmi vítajú, tak je to napríklad aj tímová práca, samostatnosť, práca s emóciami, alebo zvládanie stresu, riešenie problémov, ale aj lepšia komunikácia alebo schopnosť prezentovať veci. No a musím povedať, že máme aj fanušičky z matematikárok, ktoré nám pomáhali tiež budovať záhradku pri výťahoch.
To je super. Tak tá spolupráca funguje aj takto.
Áno, tak to sa teším.
To je fajn. A majú študenti aj praktické aktivity alebo cvičenia v rámci týchto predmetov aj na doma? že toto sme spomenuli v škole, čomu sa venujú, ale je niečo aj čo doma vedia?
Napríklad tým, že sme ostali vlastne uväznení doma, tak sme museli nájsť taký priestor, ako to vymyslieť a čo spraviť aj doma, tak každý z tých študentov bol niekde v inom kúte Slovenska, tak naozaj sa vždy snažíme nájsť niečo, čo by bolo také praktické. Čiže psychológia ako taká je naozaj veda do života. Takže praktická úloha tam je vždy. A tie sú vždy súčasťou našich seminárov. Či už to bola tvorba plagátov na doma, čo mi pomáha zvládať túto COVID situáciu, a to sme sa potom s tým podelili alebo to prezentovali študenti. Pomohlo sa nám zorganizovať aj výstavu plagátov, ako zvládam stres. To potom vlastne spätne vo vestibule. Študenti boli vyzvaní, aby s nejakým tým praktickým skutkom vyšli zo seba. Lebo z rôznych výskumov vyplýva, že to, čo nám pomáha veľmi dobre zvládať stres, je, že trošku vystúpime z toho svojho egocentrizmu a vidíme k druhým ľuďom. Čiže všímame si druhých, také altruistické správanie. A to bolo úžasné, že študenti naozaj v rôznych kútoch Slovenska potom zasielali fotky a plagatiky, ako vyzbierali veľké množstvo odpadkov napríklad. Pomáhali susedom, dôchodkyniam, písali listy seniorom do domovov, dôchodcov, alebo rôzne také pekné aktivity. Veľmi krásno bolo, že študentky, ktoré vedia šiť, tak ušili hniezda také vankúšikové pre predčasne narodené deti, a to sa nám podarilo aj doručiť do nemocnice na Antolskej. Takže toto sú také praktické veci, ktoré sa nám naozaj podarilo zrealizovať. Psychológia v praxi by sme to mohli nazvať.
To sú také aktivity, ktoré by som povedal aj zlepšujú a skrášľujú ten svet okolo nás.
Áno, vlastne ide o budovanie vzťahov. Ako sa budujú vzťahy tým, že prejavíme záujem od druhého a že niečo pre neho možno aj urobíme, že si všímame, čo potrebuje. A to je dôležité aj pre budúcich manažerov, všímať si, čo potrebujú moji zamestnanci.
A tieto aktivity nadväzujú aj na teoretické základy, ktoré sa študenti naučia?
Áno, určite. O toto prepojenie sa vždy snažíme. Napríklad tento semester na duševnej hygiene pri téme o zvládaní stresu, tak riešime, čo je napríklad kameňom úrazu v našich životoch. Hej? Alebo tým najväčším stresorom. Čo je tým kameňom, čo by sme chceli zahodiť niekde ďaleko do jazera. A tak si zoberieme konkrétny reálny kameň a potom o tom hovoríme, že je to vlastne o prepojenie toho vizuálneho a všetkých zmyslov, aby sme to vnímali. Taký grounding sa to volá, také uzemnenie, že orientácia na zmysly. A potom ten kameň pomaľujeme a je tam forma relaxácie pri hudbe a tak ďalej. Takže naozaj vždy to súvisí aj s teoretickými základmi, ktoré máme. O tom sa veľa rozprávame, aby sme to dokázali nejako tak uchopiť do konkrétneho života.
Jasné. Ako ku týmto aktivitám pristupujú študenti? Sú aktívni alebo frflú na to, že čo to musíme zase robiť?
Áno, tak to by som povedala, že je to ako so všetkým, že taká Gaussova krivka. Že väčšina sa dobre chytí, že je fajn, potom sú takí, čo sú úplne nadšení, že tí to ospevujú, ale vždy je tam skupina, tak som si to nazvala, že frflajúca menšina. No ale teší ma, že dokonca aj v tejto frflajúcej menšine sa to, napríklad keď už začnú tú činnosť robiť, k čomu ich tak vediem, alebo vedieme spoločne, tak niekedy sa to prelomí, že zrazu povedia, že až najskôr som si myslel, že je to blbosť a že potom som mal z toho dobrý pocit. Hey. A to hovorili aj keď niečo robili doma počas covidu, že potom do toho zapojili celú rodinu a tak ďalej, že je to pekné.
Takže pozitívne spätné väzby.
Áno, že vlastne je to o robení tých obyčajných vecí a niekedy my tie obyčajné veci tak podceňujeme, že si myslíme, že to je blbosť, ale v skutočnosti život je o obyčajných a maličkých veciach.
A niekedy spájajú ľudí, rodinu,
áno,
pri tých spoločných
aktivít. A to sa nám podarilo viackrát.
Tak to je super. Čo môže dať študentovi účasť na výučbe v týchto predmetoch o duševnom zdraví?
No, tak to je dobrá otázka, ale ja si netrúfam na to odpovedať ja sama možno, ale mám tu spätné väzby, ktoré som si priniesla od študentov z minulých rokov, a ktoré boli pre mňa niekedy veľmi silné a veľmi krásne. Jedna študentka píše, môžem povedať, že tento predmet a témy na ňom preberané ma veľmi ovplyvnili. Začala som vnímať veci, ktorým som nedávala význam a najmä sa zameriavam na veci, ktoré sú naozaj dôležité. Potom napríklad študent zo zahraničia, ktorý mal aj problém vlastne sa vyjadrovať, ale písal mi a ja som sa snažila s ním komunikovať, tak keď napísal, že váš predmet mi fakt najviac pomáha v tejto krízovej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame, tak som bola úplne dojatá. Mm. Alebo iní napísali, dôležitosť vidím v rozšírení vedomostí aj z iného uhlu pohľadu. Prikladáte nám konkrétne príklady zo života. Zdokonalujeme sa v prezentačných zručnostiach a komunikácii. Aby sme dokázali čeliť ťažkým situáciám, dokázali pracovať lepšie sami so sebou, lepšie sa spoznali. A potom ešte snáď posledné. Študent napísal, každá z tém je veľmi dôležitá aj pre každého človeka, no ako absolvent MTF v hociakom odbore môže využiť poznatky z tohto predmetu, či už manažerskej oblasti, oblasti samého seba, svojho pracovného prostredia, pracovnej pohody, ako aj celkovo na budovaní samého seba. Takže to by bolo zo spätných väzieb študentov.
Takže mne,
čo to môže dať táto výučba o duševnom zdraví?
Vie to človeka ovplyvniť a aj zlepšiť.
Ja si myslím, že má to veľký potenciál, ak to dobre uchopíme. A ak sú najmä študenti otvorení. Ťažko dať niekomu, kto sa už vopred zatvrdí, že to, je, že to nemá zmysel, na čo som tu, niečomu odovzdať. To vtedy je veľmi ťažké, ale ak sa otvoria, tak dokážu z toho, myslím, veľmi veľa načerpať.
A je aj záujem zo strany študentov zapisovať si predmety?
Áno, áno, tak áno. Ten záujem je naozaj veľký. A to ma teší, hej, že často máme v jednom semestri viac ako 150 až 190 študentov na jednom predmete. Napríklad tých krokusov s vami, Martin, spolu vlastne sme ich posadili 190, takže to je pekné číslo. Ale niektorí, musím povedať, že oni, niektorí študenti nevedia, že do čoho idú. Hej, že keď si volia napríklad duševnú hygienu, tak niektorí, keď som sa pýtala, že a prečo ste si to tak zapísali, tento predmet, tak niektorí si myslia, že si tam budeme umývať ruky, keďže ide o hygienu. Hej. No takže potom vytriezvejú.
Dobre. No. Ja som pri... teraz by som prešiel k takej skôr... takým otázkam osobnejším, pri tom, ako som si pripravoval podnety k dnešnému dielu, som našiel, že máte vlastný podcast. Skúste nám prezradiť o ňom niečo viac, kde by sme ho našli, prípadne ako sa volá, čomu sa venuje.
Tak podcast, to bola taká nová výzva, ako v období tom karanténom, keď som bola so študentami a vnímala som, že viacerí z nich sa cítia taký osamotený, opustený, demotivovaný a ťažko sa adaptovali na tú novú situáciu. Však pre nás všetkých to bolo náročné, pre študentov aj pedagogov. Ale tak som mala takú túžbu nejako im viac pomôcť, tak som si povedala, že prekonám samu seba. A manžel mi to odobril, tak sme, že pôjdeme do toho, že nahrám podcast, aby mal zhruba, koľko dokážu študenti počúvať, tak 2 až 3 minúty maximálne. Ak nás počúvajú teraz dlhšie, tak všetka česť. No ale tak tie 2 minúty, 2 až 3 minúty, takže nejaké také krátke podnety ako inšpirácia do karanténnej doby. Nazvali sme to Poduška, podnet pre dušu v karanténe. Poduška.
Jaké umelecké.
Áno, áno. No a tu tieto podušky, tak podarilo sa mi nahrať 10 podušiek a každá teda do tých 3 minút zhruba venujú sa rôznym témam zo života, veľmi v skratke. Inšpirovala som sa príbehmi reálnych ľudí alebo nejakých zákonitostí prírody a snažila sa to preklopiť do zmyslu plného nejakého posolstva, čo nás môže povzbudiť.
To je super. A kde by sme to našli?
Na Podbíne, ako Jarkin podcast je to. Takže dá sa to nájsť.
Super. Ako oddychujete a trávite svoj voľný čas?
Oddych je pre mňa dosť dôležitý, lebo ja sa celkovo dosť rýchlo unavím, tak to veľa nevydržím. Takže potrebujem naozaj oddych a tým najkrajším je pre mňa, keď môžeme s rodinou ísť do prírody, s nej veľa čerpám z prírody a inšpiráciu. Alebo keď sa venujem kvetom v záhrade, tak to milujem. Alebo tiež maľujem drevené púzdierka na nože, ktoré vyrába môj manžel, tak to je ohromný relax. Rada aranžujem, alebo počúvam hudbu. pozriem si dobrý film, ten potom odporúčim študentom. Super. A s mojimi troma deťmi, takže s nimi je dosť aj veľa zábavy, takže s nimi sa mi darí tak oddychovať. Rada čítam knihy a veľmi rada spím.
To aj ja. A myslím, že aj veľa, veľa študentov.
Áno, áno.
Aké máte také svoje životné moto, ktorým sa riadíte? A či vôbec máte, ak áno, aké?
To je taká náročná otázka. Ale mohla by som povedať, že veľmi ma v živote oslovujú myšlienky takého môjho obľúbeného autora, Žaka Filipa. A tie si často pripomínam. On hovorí, že človek žije slovami, ktoré v sebe prechováva. Čiže tie slova si tak snažím aj pripomínať. A on napríklad často mi idú na mysel tie slova, že byť taký otvorený, zachytiť a prijať aj také malé podnety, ktoré nám prichádzajú v živote, že zachytiť tieto malé podnety je rovnako dôležité, ako zachytiť tie veľké. Že nemáme podceňovať tie situácie alebo maličkosti života. No a tiež si veľmi často pripomínam môjho obľúbeného Viktora Frankla, ktorý prežil 4 koncentráky a dokázal šíriť to radostné a to pozitívne v tom, že v každej situácii môžeme objaviť nejaký zmysel. Takže to asi tak najviac rezonuje v mojom živote.
Ďakujeme. A váš recept na zdravý duševný život? No. Čo by ste tak
teraz povedali? Je taká moderná doba, že dáte recept najlepšie 3-5 bodov max. Tak je to ťažké naozaj, ale také zásadné, myslím, uvedomiť si, že ako sa hovorí, že stávame sa tým, čomu venujeme najviac pozornosti. To nás pretvára. To pretvára našu dušu. Čo už konkrétne patrí možno do toho receptu na dobrý duševný život, to si každý musí nejako tak sám aj naladiť, lebo každý z nás je jedinečný, ale mali by sme mať asi na mysli hlavne tú primeranosť, ako som už spomínala, potom všímavosť na tie možno aj tie malé podnety a taký hlbší zmysel, teda zdravý duševný život a radosť sa dostavia niekedy ako vedľajší produkt. A možno výjsť teda zo seba, že všímať si ľudí okolo mňa, možno viac ako nejaké svoje potreby. Samozrejme, neumenšovať, vážiť si seba, tá sebahodnota je, to je základ, ale potom sa moc nerochniť v sebe samom.
A vystúpiť.
Áno, áno, vystúpiť zo seba.
A na záver, čo by ste chceli odkázať študentom MTF-ky? Dlhší, kratší odkaz? Nechám to na vás.
Tak možno to, čo som už aj tak naznačila, že je super pracovať so študentami, ktorí sú takí otvorení. Lebo vtedy je to obojstranné, je to také obohacujúce a vtedy mám obrovskú radosť z tej práce, ktorú robím. Čiže aby mali taký otvorený postoj, lebo myslím si, že vtedy dokážu aj oni tak lepšie zachytiť to, čo sa im chce dať. A dokážu to prepojiť aj s tými odbormi, ktoré oni študujú. Takže vtedy si dokážeme aj uvedomiť viac možností. Sme otvorení takej kreativite alebo takým inováciám. A povzbudzujem ich, aby si vážili samých seba a aby nevenovali príliš veľa času nepodstatným veciam. To by som veľmi, lebo to vidím na nich, že mnoho. A potom sa trápi a potom sú unavení. A to je mi potom veľmi ľúto. Takže nezameriavať svoju pozornosť len tak na seba, ale aj na iných, ako som hovorila.
Tak ďakujeme. Pani učiteľka, chcel by som sa vám poďakovať, že ste sa zúčastnili rozhovoru v podcaste MTF STU a taktiež poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Verím teda, že ľuďom pomôže prípadne otvoriť dvere do oblasti duševného zdravia a v neposlednom rade dúfam, že sme takýmto spôsobom aspoň trošku prispeli k osvete duševného zdravia medzi ľuďmi. Ešte raz veľká vďaka.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za prejavenú dôveru. Veľmi si to vážim.